Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այժմին մեր եթերում։ Այսօր անկախ վաղը Ռուսաստանի կազմում Ղրիմի խորհրդարանն արդեն դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին Դաշնության կազմում ընդգրկվելու հայցով։ Ինչպես կանգնեցնել Վլադիմիր Պուտինին Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պատժամիջոցներ են մշակում։ Ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի մեկուսացումը Հայաստանի վրա, պաշտոնական Երևանը դեռ լուր է։ Կպատմենք նաև կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ այսօր տեղի ունեցած ողոքի ցույցի և ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի նոր մարզային հանդիպումների մասին։ Մինչ այդ լուրեր Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ղրիմի խորհրդարանը արտահերտ նիստում որոշում է ընդունել պաշտոնապես դիմել Ռուսաստանին Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելու հարցով։ Խորհրդարանը նաև որոշել է ազգայնացնել Ղրիմում գտնվող ուկրաինական պետական ձեռնարկությունները։ Ղրիմում կիրակի օրը անցկացված հանրաքվեի արդյունքում մասնակիցների ավելի քան 95%-ը քվեարկել է Ռուսաստանին միանալու օգտին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Օբաման ասել է, որ միջազգային հանրությունը երբեք չի ճանաչի Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները։ Օբաման նաև ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա եվրոպացի գործընկերները պատրաստ են լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը խախտելու համար։ Երեքշաբթի, մարտի 18-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արտահերտ ուղերձով կդիմի Դաշնային խորհրդին։ Այս մասին այսօր անակնկալ հայտարարություն է արել Պետդումայի փոխոսնակ Իվան Մելնիկովը։ Մելնիկովի խոսքով Պուտինի ուղերձը վերաբերելու է Ղրիմի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նույն օրը Պետդուման պետք է որոշում ընդունի Ղրիմի վերաբերյալ։ Ղարաբաղի արձագանքը։ Ղրիմում մարտի 16-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն առաջին հերթին ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրականացում էր։ Սիվիլնեթի զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեն։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերում հերթական գրառում է կատարել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարող ենք սովորել Ուկրաինայի իրադարձություններից Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտության համար, գրել է Ուորլիքը։ Սոչիում կիրակի օրը ավարտվեցին ձմեռային պարալիմպիկ խաղերը, ինչպես օլիմպիական խաղերում, պարալիմպիկում ևս ոսկե մեդալներով առաջատարը Ռուսաստանը, երկրորդ տեղում է Գերմանիան, այնուհետև Ուկրաինան և Ֆրանսիան։ Պարալիմպիկ խաղերի հանդիսավոր փակմանը ներկա էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում աշխարը, հետևում է Ղրիմի շուրջ զարգացումներին, Արևմուտքն արդեն հայտարել է, որ չի ճանաչում երեք տեղի ունեցած հանրաքվեն, որի արդյունքներով թերակղզու բնակության ավելի քան 96%-ն ուզում է ընդգրկվել Ռուսաստանի կազմում։ Մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններով Սպիտակ տունն ու Եվրամիությունը սպառնում են նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ թվում սառեցնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանկային հաշիվներն ու սահմանափակել նրանց արևմուտք մեկնելու հնարավորությունները։ Հենց այս պահին Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարներն այս հարցով հատուկ քննարկում են անցկացնում։ Փորձագետներն էլ ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում նոր սառը պատերազմի հավանականության մասին։ Եվ այսպես կրվախնձոր դարձած թերակղզու շուրջ վերջին զարգացումները Արմեն Քոլյանի նյութում։
Ղրիմի խորհրդարանը այսօր վերանվանվել է պետական խորհուրդ, ընդունել է անկախության հռչակագիրը և Ռուսաստանի Դաշնությանը պաշտոնապես ներկայացրել միավորվելու դիմում։ Նախորդին Ղրիմում անցկացվել է հանրաքվե, որի մասնակիցների 96.8%-ը հավանություն է տվել Ռուսաստանին միանալու առաջարկին։ Միջազգային համայնքը չի ճանաչում հանրաքվեն, համարելով, որ այն հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանը։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին Ղրիմի գրավումը անվանել է անշլյուս, որին աշխարհը չի կարող չպատասխանել։ Իդեպ անշլուս գերմաներեն նշանակում է կապ, միացում, այն դարձել է օկուպացիա խորհրդանշող քաղաքական տերմին, երբ նացիստական Գերմանիան 1938-ին գրավել է Ավստրիան և հայտարարել, որ այդ տարածքը առհավետ կլինի գերմանական Ռայխի մասը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը հայտարարել է պահեստայինների մասնակի զորահավաք, որի համաձայն մոտ 40,000 պահեստային կմիանա զինված ուժերին։ Ուկրաինայի անվտանգության պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Անդրի Պարուբին ասել է, որ այդ 40,000-ից 20,000-ը ծառայելու է բանակում, իսկ մնացած 20,000-ը նոր ստեղծվող ազգային գվարդիայում։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Նախարարները կընդունեն բանաձև, որով ապօրինի են համարելու Ղրիմի հանրաքվեն, խստորեն դատապարտելու են Ռուսաստանի քայլերը, հրաժարվելու են Սոչիում ամռանը նախատեսված մեծ ութնյակի գագաթնաժողովից և հայտնելու են, որ մարտի 21-ին Բրյուսելում կստորագրվի ասոցացման պայմանագրի քաղաքական մասը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ միջազգային համայնքը երբեք չի ճանաչի Ղրիմի հանրաքվեն։ Օբաման հավելել է, որ ի պատասխան Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման, Եվրամիությունը և Ամերիկան Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանեն լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Այսօր առավոտյան Ճապոնիայի կառավարության քարտուղար Յոսեհիդո Սուգան նույնպես հայտարարել է, որ Ղրիմի հանրաքվեն հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանը և հետևաբար չի կարող օրինական համարվել։ Ճապոնիայի արտգործնախարար Ֆումիո Կիսիդան Ռուսաստանին հորդորել է խուսափել Ղրիմը միավորելուց։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան վկայակոչել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին, ով ասել է, թե նախագահին չի մտահոգում Ռուսաստանը մեծ ութնյակի կազմից դուրս հանելու հեռանկարը։
Չնայած արևմուտքի օրերի խստացող պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ընկրկելու որևէ նշան առայժմ ցույց չի տալիս։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ վերջին հեռախոսազրույցներում նա հստակ ընդգծել է. Ղրիմի հանրաքվեն օրինական է, Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու նրանց խնդրանքն ընդունելի։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Պուտինը արտահերթ կարգով այս հարցը պետ դումա կբերի։ Կփոխվի արդյոք Ռուսաստանի քարտեզն առաջիկայում, երբ և ինչպես։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայան լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվայի ասել է, թե Պուտինի արձագանքը կլինի վաղը։ Մարտի 18-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում հանդես կգա դաշնային խորհրդին ուղերձով։ Իսկ պետ դուման վաղ առավոտյան միջև Պուտինի ուղերձը պաշտոնապես հայտարարություն կընդունի Ղրիմի մասին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի ներքին պալատի առաջին փոխոսնակ Իվան Մելնիկովը։ Նրա փոխանցմամբ պետ դումայի 4 ֆրակցիաներն արդեն ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները համոզված են, որ Ռուսաստանը ընդունելու է Ղրիմը իր կազմի մեջ։ Ինչպես հայտնի մեկնաբան Վադիմ Դուբնովն է ասում, սա արդեն ակնհայտ է և գործընթացը շատարակ կլինի։ Ենթադրվում է, որ դե յուրե Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ կմտնի մեկ ամսում, իսկ դե ֆակտո մեկ տարի կպահանջվի։ Ռուսական աղբյուրները հայտնում են, որ արդեն երկու շաբաթից Ղրիմի թոշակարուները կստանան ռուսական թոշակը և ընդհանուր արմամբ Ղրիմը Ռուսաստանին ինտեգրելու համար Կրեմլը մեկ տարում կծախսի առնվազն $3 միլիարդ։ Արևմուտքը նորից խոսում է պատժամիջոցների մասին, այդ թվում նաև սև ցուցակի մասին, որում ռուսաստանցի պաշտոնյանների ազգանուններն են, մասնավորապես ինչպես Կոմերսանտն է գրում Գազպրոմի և Ռոսնեֆտի ղեկավարների ազգանունները։ Բացի այդ, արդեն հայտարարվել է, որ արևմտյան երկրները կհրաժարվեն մեծ ութնյակի հավաքից, որ պետք է Սոչիում կայանար, և փոխարենը կանցկացնեն մեծ ութնյակը Լոնդոնում առանց Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ Պուտինն այս պատճառով մտահոգված չէ։ Իսկ ռուսաստանցի լիբերալ բլոգերները գրում են, որ ռուսաստանցիներն այսօր արթնացել են բոլորովին այլ երկրում և մտավախություն են հայտնում, որ իրավիճակը խոսքի ազատությունների և մամուլի ազատության հետ կապված կտրուկ կվատանա Ռուսաստանում։ Հայտնի մեկնաբան Վադիմ Դուբնովն ասում է, որ սա արդեն բոլորովին նոր իրավիճակ է, երկիրը վերադարձել է տոտալիտարիզմի։ Սովետական միության 30-ական թվականներին է վերադարձել։ Նույնիսկ Բրեժնևյան ժամանակներում բնակչությունն իրավունք ուներ չհավատալ այն ամենին, ինչ ասում էին, ասում է Դուբնովը։ Ինչ վերաբերում է հետ խորհրդային երկրներին, այստեղ Ռուսաստանն արդեն նոր դերում է հանդես գալիս։ Հարևանների վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ արդեն ուրիշ է լինելու։ Եթե նախկինում Ռուսաստանից վախենում էին, որովհետև տեսականորեն ենթադրում էին, որ Կրեմլը կարող է ցանկացած միջոցների դիմել իր ուզածին հասնելու համար, այսօր արդեն կա դրա օրինակը։
Ուկ Ուկրաինայում զարգացող իրադարձություններին ու շիուշով հետևում են նաև հակամարտություններով լի մեր տարածաշրջանում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կոչ արել Ռուսաստանին հարգել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Հարևան Վրաստանը ևս պաշտոնապես հայտարարել է, թե չի ճանաչում Ղրիմի հանրաքվեն, քանի որ այն անցկացվել է ռուսական զինված ուժերի ճնշման ներքո։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, դեռևս լռություն է պահպանում, օդում կախված թողնելով ևս մեկ հարց. Ի վերջո, ճանաչում է Կիևի նոր իշխանությունները և ինչպես է վերաբերում Ղրիմի հանրաքվեին։ Հայաստանյան ուժերի հետ այս հարցով զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղրիմում, բռնակցման դասական օրինակ է, և Ռուսաստանը ուժով պոկում է թերակղզին Ուկրաինայից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեին և շարունակվող ուկրաինական ճգնաժամին այսպես հանրադարձավ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը.
Մինչև հանրաքվեն արդեն ռուսական ստորաբաժանումները պոկել էին արդեն Ղրիմը Ուկրաինայից, և սա ընդամենը եկավ ձևական, իրավական կամ կողմը ապահովելու, որովհետև փաստ է այն, որ կամ արտահայտումը ստերության այնտեղ տեղի չունեցավ, այլ դա ռազմական բռնակցում եղավ։
Մարտիրոսյանի կարծիքով Ռուսաստանի քայլերը տանում են Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների հետ նոր բաժանարար գծի ստեղծմանը։
Եթե տնտեսական պատժամիջոցները խստանան, բնականաբար դա անմիջականորեն ազդելու է Ռուսաստանի տնտեսության վրա, իսկ քանի որ Հայաստանը ցանկանում է իր տնտեսությունը ամբողջովին ինտեգրել ռուսական տնտեսությանը, ապա բնականաբար ալիքի էֆեկտով ինքը նաև Հայաստանի վրա է ազդելու։
Միջազգային նորմերի համաձայն չի կարելի ականջալ լուրջ չլինել Ղրիմում բնակվող ժողովրդի այս կամ այն դիրքորոշմանը, ազատության այդ զրույցում ասաց բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը, սակայն նա հավելեց.
Դերակա պիտի լինի Ուկրաինայի ժողովրդի որոշումը, նրա կամ արտահայտությունը, ցանկացած դիրքորոշում, որը որ կընդունի ամբողջական հավաքական գերակշռող մասը Ուկրաինայի ժողովրդի, ցավոքսացի մինչ օրս ամբողջ ժողովրդից առանց հատվածականության ընդհանուր հավաքական ամբողջական դիրքորոշում դերևս չի արտահայտելի։
Ինչ վերաբերում է ուկրաինական ճգնաժամի հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանի վրա, Ուրիխանյանի փոխանցմամբ պաշտոնական Երևանը պետք է կարողանա իր հարաբերությունները որևէ երկրի հետ չպայմանավորել երրորդ պետության դիրքորոշմամբ։
Այնուամենայնիվ վստահ են, որ որևէ բարիկադ չի առաջանա։
Հավելենք, որ մինչ այս պահը մեզ չի հաջողվել ստանալ պաշտոնական Երևանի, մասնավորապես արտգործնախարարության արձագանքը Ղրիմում տեղի ունեցած զարգացումների վերաբերյալ։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը լրություն է պահպանում Ռուսաստանից հայտարարություններն հնչում Ղարաբաղյան հարցը եւս Ղրիմի սցենարով կարգավորելու մասին։ Հիշեցնենք, օրերս այս մասին ասել է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Ուշագրավ է, որ երկու հակամարտությունների միջև զուգահեռներ է տարել նաև ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերյան իր էջում։ Նա գրել է. «Պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարելի է սովորել Ուկրաինայի իրադարձություններից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտ համար։ Ինչպես են Ստեփանակերտում արձագանքում այս հայտարարություններին և զուգահեռներ տանելու փորձերին, պաշտպանության նախարարն այսօր այցելել էր Գյումրի, տեղի մեր թղթակիցը Սաթենի Կազմանցյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն առաջին անգամ էր Գյումրի եկել հանդիպելու Շիրակի մարզից զորակոչված այն զինծառայողների ծնողների հետ, ովքեր այս պահին պաշտպանում են Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին. Ուկրաինայում և մասնավորապես Ղրիմում ծավալվող իրադարձությունները շատ հաճախ համեմատում են Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, փորձելով զուգահեռներ անցկացնել այս երկու խնդիրների բովանդակությունները միջև։ Ուշագրավ էր հատկապես Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկու հայտարարությունը, թե մեջբերեմ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում երբեք էլ կողմերը պայմանավորվածության չեն գա, և ամենալավ որոշումը կլինի այն, որ Ղարաբաղն ընդգրկվի Ռուսաստանի կազմում, մեջբերման ավարտ։ Մովսես Հակոբյանը Ժիրինովսկու կատարած հայտարարությանն այսպես արձագանքեց.
Ժիրինովսկի երանմանները հայտարարություններ պիտի կատարի։ Դրանից գործնա, թող կատարեն։ Դրանից եղանակը Ղարաբաղում չի փոխում։
Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին զուգահեռ շատ խոսվեց նաև, որ ադրբեջանական կողմը զինտեխնիկա է կուտակում, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին մոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը դա հերքից։
Ոչ։
Ինչ վերաբերում է հակառակորդի կողմից դիպուկահարների գործողություններին, ապա ըստ Մովսես Հակոբյանի,
միշտ գործել են, միշտ արժանի պատասխան ստացել են, միշտ հանգստացել են, նորից են արթնացել, նորից փորձել գործել, նորից ստացել պատասխանը եւ կարամ ասեմ, որ այսօր առաջի գործում իրավիճակը վերահսկում է հայ զինվորը պարտադրող է դերում է, այդպես եղել է եւ այդպես շարունակվում առաջին գործում մեր մոտ միշտ աշխուժ է եւ մենք այդպես հանգստանալու կամ աշխուժությունից
հարաբերական իմաստով
ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի դեպքերի հետ որևէ կապ չունի։
Բանակի մարտունակության մասին էլ խոսեց, ասելով թե
Արցախի բանակը ունի բոլոր հնարավորությունները արժեք խնդիրը կատարելու փալունձել։
Միջազգային հրատապթամաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ հետևենք հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին։ Խորհրդանի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները շարունակում են բանակցությունները միավորվելու եւ միասնական քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն այս հարցով անցած շաբաթ հանդիպեց Դաշնակցության, ՀԱԿ-ի եւ Ժառանգության հետ։ Ընդ որում յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո բարգավաճը հարկամարեց ընդգծել, որ իր հիմնական պահանջը կառավարության եւ վարչապետի հրաժարականն է։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ նստող Ժառանգությունը միջդեռ այդ պահանջից չի հրաժարվում, բայց եւ դա կես քայլ է համարում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Կառավարությանը անվստահություն հայտնելը կիսամիջոց է։ Այս մասին անցած շաբաթ Կապանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ երկրում փոփոխություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանափոխություն։ Նշենք, որ այս հայտարարությունը Ռաֆի Հովանիսյանն արել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումից անմիջապես հետո։ Հիշեցնենք, ոչ իշխանական 4 ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, Դաշնակցությունը եւ Ժառանգությունը այս փուլում համաձայնել են համագործակցել կառավարությանը հրաժարական ներկայացնելու Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնության շուրջ, հույս ունենալով, որ հետագա փուլերում ոչ իշխանական ուժերը արդեն կհամագործակցեն ամբողջական իշխանափոխության համար։
Եթե կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը երբևէ ներկայանա խորհրդարան, Ժառանգությունը երբևէ դեմ չի քվեարկում, կողմ ենք, բայց դա կիսամիջոց է։ Մի վարչապետ, մի նախարար, մի չգիտեմ, չինովնիկ փոխելով չի փոխվում։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ մեր Արադը ամենավերևից է։
Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ միասին Կապան, Սիսյան եւ Գորիս այցելած Ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Ռաֆի Հովանիսյանը ոչ իշխանական ուժերի ղեկավարներին առաջարկել է հանդիպել օրակարգում ունենալով ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելու հարցը։ Նման առաջարկով Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես է եկել անցած շաբաթ Կապանում ժողովրդի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ստեփան Սաֆարյանն այսօր մեզ է զրույցում վերահաստատելով Ժառանգության մոտեցումը ընդգծեց, որ իրենք դեմ չեն կառավարության հրաժարականին պահանջին, բայց Ժառանգությունը չի զլանա եւս մեկ անգամ հայտարարել, որ կառավարության հրաժարականի պահանջը մասնակի լուծում է, կես քայլ է եւ այն չէ, ինչին սպասում է հասարակությունը։
Այսինքն հանրությունը կառավարության այսպես հրաժարականին չէ, որ սպասում է, կարող ենք
ասել։ Դիտարկումները եւ նաեւ մեր աջակցությունը ցույց տվեցին, որ այո, եւ իդեպ այդ դիտարկումները հաստատեցին իրենք հանդիպան եկածները։ Ուկեմ նշում էին, որ դեմ պատկերացնում, որ մասնակի, այսպես ասեմ, կամ փուլային նշանակությունը որևէ շանսեր ունի երկու մարմնական փոփոխությունների։
Ինչի շուրջ են բանակցում ոչ իշխանական 4 ուժերը, մինչև ուր է պատրաստ գնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշմամբ հրաշալի այս քարյակը և ով է ճնշումներ բանեցնում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանն այս հարցով 3 զրույցի էր հրավիրել ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի և Ժառանգության ներկայացուցիչներին։ Լսենք դրամփակ բանակցությունների մասին քաղաքական ուժերի արձագանքները առաջին դեմքերից։
Ըստ Հայաստանի ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանի, եթե ավելի վաղ խորհրդարանի 4 ոչ իշխանական ուժերը համագործակցում էին առանձին, մասնավորապես օրենսդրության առնչվող հարցերում, ապա ներկայումս քարյակի համագործակցության առարկան համատեղ քաղաքական օրակարգի ստեղծումն է։ Այս մասին Մարկարյանը հայտարարեց Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական հաղորդման ժամանակ, որին մասնակցում էին նաև Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը և Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Մարկարյանը հստակեցնում է, թե ինչ ասել է համատեղ օրակարգ
որոշակի նպատակի շուրջ ճանապարհային քարտեզ։ Ես ճիշտ ասած բավականին արդյունավետ եմ համարում այս փուլը, հակառակ այն բոլոր հարցակումների մեր հանդիպումների վրա բոլոր ճուզողներին, իհակառակ բոլոր ճուզողների, կարծում եմ, որ մենք շատ արագ կհիասթափեցնենք բոլոր ճուզողներին։
Ըստ Լևոն Զորաբյանի, 4-ի համագործակցությունը չեր կայանա, եթե արկա չլինեին հստակ պայմաններ։
Այսօր Հայաստանում եւ բոլոր 4 ուժերը դա գիտակցում են, մեկը մի քիչ ավելի շատ, մյուսը ավելի դիվանագիտական է այս հարցում, որ Հայաստանի իշխող ռեժիմը, դեմը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի, բացարձակապես ձախողել է երկրի կառավարումը եւ տնտեսության մեջ եւ ներքին կյանքում եւ արտաքին բոլոր ուղղություններով։ Սա է, որ բոլոր քաղաքական ուժերին բերել է համագործակցության։
Ռուբիկ Հակոբյանի պատկերավորմամբ 4-ի համագործակցության հեղինակային իրավունքը պատկանում է ժողովրդին եւ ժամանակին, եւ քաղաքական ուժերն իմաստ ունեն այնքանով, որ ենթարկվում են ժողովրդի եւ ժամանակի պահանջին։
Եվ հասկանում եմ, որ առանցին ինքնասիրահարված ոչ ոք չի կարողանալ։
Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական երեք գործիչների հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցի առավել ուշագրավ հատվածներից մեկը։
Հիմա այսպիսի մի հատ Վրաստանն է իր ելույթում պարոն Ծառուկյանը ասում է, որ ինքը ի վերջո իր նպատակը իրագործելուց հետո քաղաքականությունից կհեռանա։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ, ասենք, Իվանիշվիլի դեպքում, թե ինքը մնում է քաղաքականության մեջ, բայց այսպես ասենք անտեսանելի ձեռքի իր մեթոդով։ Հիմա դուք կարծում եք, որ ճիշտ է համեմատությունը Բիդինա Իվանիշվիլի հետ պարոն Ծառուկյանի, պարոն Զորաբյան, դուք ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Համատության էությունը հետևյալն է, որ կարող են գտնվել մեծահարուստ մարդիկ, ուրեմն հակառակ քննադատների պնդման, որոնք ասում են, որ մեծահարուստ մարդը չի կարող ընդվզել իշխանության դեմ, ինչը բերում է օրինակ, որ դա կարող է լինել եւ եղել է, եւ Վրաստանից, եւ Ուկրաինայից այդ օրինակները բերում են։ Իսկ այն, որ իդեալական քաղաքականությունը դա այնպիսի քաղաքականություն է, երբ որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը իրարից անջատված են, դա ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ու նույն Բիդինա Իվանիշվիլին հենց դա արեց։
Պարոն Հակոբյան, դուք ինչ կարող եք ասել այդ մասին, համաձայն եք Իվանիշվիլի եւ պարոն Զարուկյանի համատության մեջ, այսինքն ինչ ընդհանրություններ եք տեսնում։
Ես կփորձեմ մասնավորից գնալ ընդհանրություն, որովհետեւ երբ մասնավոր կերպարի վրա ենք այս ամբողջը փորձում տեղայնացնել, մի քիչ խոցելի է դառնում ընդհանրապես, եւ երևույթի խորությունը չենք ընկալում։ Տեսեք, մեր նման պետություններում քաղաքական իշխանությունը ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի գործարարը եւ այլն խախտեն օրենքները ամենատարբեր ձևերով ավտորիտար պետությունները։ Եվ եթե կոռուպցիան համակարգային երևույթ է, եթե ստվերային տնտեսությունը համակարգային երևույթ է, շատ հասկանալի է, որ բարձրագույն իշխանությունն է ուղղորդում եւ ղեկավարում դա։ Եվ մեր քաղաքական դաշտը շատ վաղուց կոմպրոմատներով կարողանում պահել որոշակի ազդեցությունների տակ։ Տեսել ենք, որ գործարարը մտել է քաղաքական դաշտ, եւ տեսել ենք, ինչ են արել գործարարի հետ։ Հիմա այդ կոմպրոմատների այդ տրամադրությունը փորձում են իրականացնել այս պահի համար։ Ես սա որպես օրինաչափություն եմ ասում։
Ուղղակի քննադատության իմաստ այն է, որ ասենք Գագիկ Ծառուկյանը իր ենթադրենք իր հարստությունը կուտակել է այն ժամանակ, երբ նա ենթադրենք իշխանության մաս էր կազմում նաև իր կուսակցություն, և այդ իմաստով ասում որ քաղաքական և տնտեսական շահերի սերտաճման բաղադրիչ կար։ Այդ պարոնակ ճիշտ կարող եք ասել։
Ես չեմ համկարծում, որ դա այդ ժամանակը, երբ որ նա մաս էր կազմում, խոսքի վերաբերում է, երբ որ կուսակցությունը ազգային ժողովում կոալիցիայի մեջ էր գտնվում։ Իհարկե այդպես չի, այդ ժամանակ արդեն Գագիկ Ծառուկյանը կայացած էր որպես բիզնեսմեն։ Համաձայնվեք, որ Իվանիշվիլին պատմական դերակատարում ունեցավ Վրաստանում այդ էտապում, ինքը կարողացավ լինելով բիզնեսմեն, ընդ որում երբեք չլինելով քաղաքականության մեջ, ինքը կարողացավ նպաստել քաղաքական դաշտի կոնսոլիդացմանը, համախմբեց ինքը անձամբ եւ ստեղծեց մի շարժում քաղաքական կառույց, որը գնաց ընտրությունների եւ խաղաղ ճանապարով վերցրեց իշխանությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածը ասում է ընդամենը այն մասին, որ եթե այնտեղ քաղաքականության մեջ չեղած մարդը կարողացավ այդքան գործ անել, ինչով է պակաս Ծառուկյանը, որ չի կարող նպաստել կամ համախմբել ինքնուրույն, կամ ասենք գոնե նպաստել քաղաքական դաշտի կոնսոլիդացմանը։
Արգելյուն կնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Հրայր Թամնազյանի զրույցը քաղաքական ուժերի հետ ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը կենսատոշակային պարտադիր պահումների դեմ պայքարը նաև գիտությունների ակադեմիա հասավ։ Այսօր երիտասարդ գիտնականները բողոքի ցույցի են դուրս եկել ընդգծելով կառավարության հայտարարած գիտելիքահեն տնտեսությունը անհամատեղել է իրենց ստացած աշխատավարձերի և դրանցից կատարվող պարտադիր պահումների հետ։ Ուշագրավ է, որ այսօրվա ցույցի ընթացքում ոստիկանները ոչ միայն հսկողություն էին իրականացնում տեղում, այլև մասնակիցներից ճշգրտում, ինչ նպատակով են փողոց դուրս եկել և ինչ կապ ունեն կառավարությանը ձեռնոց նետած դեմեմ նախաձեռնության հետ։ Ակցիայի մանրամասները Հասմիկ Գրիգորյանի նյութում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երիտասարդ գիտաշխատողներն այսօր հավաքվել էին ակադեմիայի շենքի մոտ։ Այս ամիս պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային պահումներ են արվել նաև գիտական այս հաստատությունում։ Երիտասարդ գիտնականներն էլ այս փաստից վրդովված բողոք նամակ են գրել ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանին, որում մասնավորապես նշել են. «Մեջբերում եմ, հայտնենք ձեզ մեր մտահոգությունը և անհամաձայնությունը կենսաթոշակային վճարումները գանձելու որոշման վերաբերյալ. Խնդրում և պահանջում ենք այդ հարցը քննարկել և բողոքարկել պատկան մարմիններում հնարավոր բոլոր առիթներով» և նորակը զգուշացնել, որ ակադեմիայի երիտասարդների գերակշռող մասը խիստ բացասաբար են վերաբերում այդ օրենքի կիրառմանը և պատրաստ են օրինական ճանապարհով արտահայտել իրենց բողոքը, պաշտպանել իրենց սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները։ Մեջբերման ավարտ։ Երիտասարդ գիտաշխատողներն ազատության հետ զրույցում ասում են, որ առանց այդ էլ չնչին աշխատավարձ են ստանում, գիտության ֆինանսավորման հարցերն էլ լուծված չեն և ահա հիմա էլ պարտադիր պահումներ են անում։ Նաև հավելում են, որ նույնիսկ 5-6000 դրամ պահումները մեծարված են հասցնելու գրպաններին, ընդհուպ զրկելով կենցաղային ամենօրյա մի շարք խնդիրները լուծելու հնարավորությունից։
Գաղտնիքի, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներում աշխատավարձը էականորեն ցածր է, դրանից 30% պահելը բավական խոցելի է այդ խավի համար։ Դուք եթե որ մարդ ստանում է բավական բարձր աշխատավարձ, 1 000 000 դրամ ենթադրենք, եթե 100 000 այդքան ազդեցություն չունենում, ու չկան, եթե որ 100 000 դրամ է ստանում, ու ասենք պահում են մոտ 5-6000, որտեվ եթե որ 100 000-ի դեպքում, այդեն գումարն որ սենց զորով միկեր բացի խնդիր են լուծում։
Ու հաշվիչ է առնում արկանց սոցիալական վիճակը, համահանդոր գիտության զբաղվողները գիտենք ասոր, ինչպես ու պայմաններն են
ապրում։ Երիտասարդները նշում են, որ նման իրավիճակում Հայաստանում գիտությամբ զբաղվելու շահագրգռվածությունն ուղղակի մարելու է, որպես հետևանք նշում են ուղեղների արտահոսքի ավելացումը։
Երիտասարդ մասնագետների ներգրավմամբ ունենալով երիտասարդ մասնագետների արտահոսքի զուգահեռ մենք համարում ենք, որ ճիշտ չի, այլ մի շարք երկրներում օրինակ գիտության զբաղվողների համար արտոնյալ պայմաններ են ստեղծում, հարկային պայմաններ եւ այլն։ Իսկ մեր մոտ փոխանակայումս միջավայր ստացի, որ գիտության զբաղվողները ավելի գրավիչ լինի, ավելի եկամտաբեր լինի, որ այդ ճյուղը զարգանա, հակառակորդը լրացուցիչ բեռ ավելանում։ Ինքս արտակարգելու իրավիճակ կողմնակից չեմ եւ չեմ էլ ուզում ուրիշ ոլորտ տեղափոխեմ, բայց դե ամեն ինչ դեռ այդ մեր ապագայի մասին մտածելը սին խոստումն է, որովհետև այսօրվա մեր ներկան է վտանգված։
Թեև երիտասարդ գիտնականներն ասում են, որ այս կերպ իրենց սահմանադրական իրավունքներն են պաշտպանում ու ընդհանրապես պարտադիր բաղադրիչի դեմ են պայքարում, այդուհանդերձ ոստիկանները փորձում էին ճշտել, թե ակցիան ինչ առնչություն ունի դեմ նախաձեռնության հետ։ Ոստիկանից հետաքրքրվեցինք, թե որն է նման ճշտումների նպատակը։ Թեև ակադեմիայում նախապես պնդում էին, թե նախագահը տեղում չէ և նամակն էլ հանձնվեց ընդհանուր բաժին Մարտիրոսյանին փոխանցելու նպատակով, լրագրողներին այդուհանդերձ հաջողվեց հանդիպել Մարտիրոսյանին, վերջինս նշեց, թե չի ճանաչում բողոքողներին։
Ես այստեղից նայում էի, ծանոթ որևէ երիտասարդ գիտնական չտեսա։
Ովքեր են ձեզ պարոն?
Չգիտեմ ովքեր են, այդ արդեն դուք կարող եք պարզել, թե ովքեր են այդ։ Ակադեմիայի համակարգում ենք մի մոտավորապես 25-30% երիտասարդ գիտաշխատողներ են, նրանցից շատերին ես ճանաչում եմ։ Ես մեկին չտեսա այնտեղ, իմ ճանաչածներից, բայց չեմ կարող պնդել, որ նաև նրանցից ոչ մեկը մեր համակարգում չի աշխատում։
Ճիշտ ասած, ավելի քան տարինակ։
Այսինքն, որտեղ ինստիտուտներ կան, ինստիտուտներում 10-ն գիտաշխատողներ կան, ինքը բոլորին ներկայացնում։ Չէ, բացի դրանից ստորագրություններով բոլորը ներկայացված առողջ ազգանը ոչ մի թաքցնելու բան չկա։
Այդուհանդերձ խոստացավ նամակն ընթերցելու հնարավորության դեպքում պահանջներին աջակցել։ Նմանատիպ նամակ երիտասարդները հանձնեցին նաև սահմանադրական դատարան, այնտեղ էլ ասացին, թե նման դեպքերում ըստ ընթացակարգի պատասխանում էին երրորդ ժամկետում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիաներ են նախատեսում նաև դերասանները, ակնկալում է, որ երեկոյան նրանք Երևանի կենտրոնական հրապարակներում խաղարկային բեմադրություններ կներկայացնեն համակարգի դեմ։ Դրանց կարող եք հետևել արդեն մեր հեռուստատեսային հաղորդման ընթացքում երեկոյան 8-ին։ Ազատության հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը կվարի Աստղիկ Բետևյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իրադարձություններից այս ժամին այսքանն էինք առանձնացրել հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և կրկին ուղիղ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։